Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. Srijeda, posljednji dan aprila. Među ostalim je obilježavaju i sljedeće vijesti. Koštunica odbacio Solanine tvrdnje da je sporazum s Evropskom unijom neutralan. Crna Gora bi najkasnije do ljeta ove godine trebala podnijeti zahtjev za status kandidata u Evropsku uniju, izjavio Ranko Krivokapić. Granične sporove između Hrvatske i Slovenije prepustiti stručnjacima, saglasni Sanader i Janša. Iran prodaju nafte više ne obračunava u dolarima, nego u eurima i jenima. Evropska unija kritizira Rusiju zbog odluke da pošalje dodatne vojnike u Abhaziju. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti, može li svojim posljednjim potezom, sporazumom o pridruživanju, Evropska unija pomoći takozvanim proevropskim snagama da i pobjede na predstojećim izborima u Srbiji? Da li je Dodikov zahtjev za federalizaciju Bosne i Hercegovine udar na Dejtonski sporazum? Zašto Bosansko-Hercegovački parlament nije prihvatio inicijativu o zabrani fašističkih organizacija? Te što je novoga u međusobnim napetim odnosima između Hrvatske i Slovenije? No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica odbacio je danas tvrdnju visokoga predstavnika Evropske unije Javiera Solane da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju statusno neutralan za Kosovo, uz poruku Solani da nije podesno da se poredi s njim ko više voli Srbiju. Iz izjave Javiera Solane moglo bi se zaključiti kako se on zalaže za Srbiju i da Kosovo ostane u Srbiji, a da sam ja protiv toga. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je danas da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu odmah po potpisivanju, ali da njegova primjena zavisi od toga da li će buduća vlada surađivati sa Haškim tribunalom ili ne. Đelić je dodao kako od građana Srbije ovisi da li će na izborima 11. maja glasati za proevropsku vladu koja će osigurati punu primjenu sporazuma ili vladu koja neće surađivati sa tribunalom i koja će dovesti Srbiju u trgovinske probleme s Evropskom unijom. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izjavio je da bi Crna Gora najkasnije do ljeta trebala podnijeti zahtjev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prema njegovim riječima, Crna Gora će ove godine krenuti u najveći investicijski ciklus poslije Drugog svjetskog rata. Na hrvatsko-slovenskom graničnom prijelazu Bregana danas su se sastali premijeri Ivo Sanader i Janez Janša. Dvojica predsjednika vlada razgovarali su o posljednjim tenzijama između Ljubljane i Zagreba oko načina rješavanja graničnih sporova. Janša i Sanader su se složili da granična pitanja treba prepustiti stručnjacima. Predsjednici hrvatske i slovenske vlade prisustvovali su susretu članova slovenskih i hrvatskih sindikalnih središnica pod nazivom Sindikati bez granica, koji su sindikalne središnjice obje zemlje ustanovile prošle godine kao način rješavanja zajedničkih problema radnika u obje države. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić očitovao se danas o ovogodišnjim izjavama predstavnika Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivana Fumića u Jasenovcu. Kardinal je kazao kako smatra da je tamo bilo dosta materijala za državno odvjetništvo, te da očekuje da ono odmah proradi. Fumić je na obilježavanju godišnjice proboja iz ustaškog koncentracijskog logora u Jasenovcu kazao da je crkva u Drugom svjetskom ratu pružala izdašnu pomoć ustašama, te da je dobar dio katoličkog klera sudjelovao u provođenju zločina u tom logoru. Talijanska kompanija Fiat potpisala je sa srpskim vlastima memorandum o razumijevanju, o strateškoj suradnji i zajedničkom ulaganju u Kragujevačku tvornicu automobila Zastava. Tim je sporazumom predviđeno ulaganje od 700 milijuna eura u iduće dvije godine. Izvještava Zoran Glavonjić.
Prema dogovoru sa Torinskom fabrikom, do kraja 2009. u Zastavi bi trebalo da počne proizvodnja novog Fiatovog modela A klase, i to 200.000 automobila, dok će do početka 2011. biti pokrenuta proizvodnja još jednog novog modela B klase, čime bi ukupna produkcija u Kragujevcu porasla na 300.000 vozila godišnje, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Važna dobit za građane Srbije je, osim što će moći da kupe nove modele koje će Fiat proizvoditi u Zastavi po veoma prihvatljivim cenama, Fiat će najveći deo te proizvodnje izvoziti i zbog toga nema ništa protiv da Srbija već od 1. januara sledeće godine duplo snizi carine na uvoz ostalih automobila.
Povodom novog posla u Srbiju će doputovati predsednik Fiata Sergio Marchione, a potpredsednik te kompanije Alfredo Altavilla u Beogradu je rekao:
"For Fiat Group, this is a very important day because..."
Samo ću dodati da je ovo zaista značajan dan za Fiat grupu, jer se ovim Fiat vraća na saradnju koju je uspostavio i imaju u Srbiji tokom proteklih 50 godina.
Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da posao sa Fiatom otvara mogućnosti za veliki broj novih radnih mesta.
Moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da nakon pola veka Fiat ponovo dolazi kući. Ja sam jedan od 95% Srba čiji je prvi porodični automobil bio Fićer, ali kad sam čuo da Fiat namerava da otvori proizvodnju novog modela u Srbiji, to me čini još ponosnijim predsednikom naše zemlje.
Za izgradnju fabrike automobila u Kragujevcu zainteresovan je nemački Volkswagen, koji bi u startu tog Greenfield posla uložio 300 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministri pravosuđa i unutarnjih poslova zemalja članica procesa za suradnju u jugoistočnoj Evropi na skupu koji je danas počeo u Sofiji raspravljaju o izazovima koji stoje pred policijskom i pravosudnom suradnjom u oblastima krivičnih procesa, ekstradicije i evropskih naloga za hapšenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija kritizirala je odluku Rusije da u gruzijsku separatističku regiju Abhaziju pošalje dodatne vojnike u okviru mirovnih snaga. Javier Solana, predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije nakon sastanka sa ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovim, izjavio kako to neće smanjiti tenzije između Moskve i Tbilisija. Rusku namjeru o slanju dodatnih vojnika kritizirao je i NATO savez. Glasnogovornik alijanse Jamesa Parturai rekao je na konferenciji za novinare, dok su ambasadori NATO-a razgovarali sa ruskim kolegom, da je možda točno da Rusija tehnički ima pravo povećati kontingent mirovnih snaga u Abhaziji, ali je dodao da to ne smanjuje, već podiže tenzije. Afganistanska obavještajna služba izvijestila je danas da je razbijena teroristička ćelija u Kabulu, te da je u toj akciji ubijeno 7 osoba. Amrullah Saleh kazao je da su među ubijenima dvoje terorista, jedna žena koja je namjeravala izvršiti samoubilački napad, jedno dijete i 3 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti. Prethodno je glasnogovornik Talibana rekao da su dvojica ubijenih militanata bila uključena u pokušaj atentata na predsjednika Afganistana Hamida Karzaja proteklog vikenda. Ministarstvo energetike Irana je objavilo kako je Teheran prestao obavljati naftne transakcije u dolarima. Od sada one se vode u eurima i jenima. Drugi najveći proizvođač nafte u OPEC-u smanjio je zavisnost od dolara zbog niske vrijednosti američke valute. Pad vrijednosti dolara zabrinuo je proizvođače nafte jer je to bitno utjecalo na vrijednost njihovih dolarskih rezervi. Olimpijska baklja vratila se na kinesko tlo nakon što je obišla 20 država. Prije sletanja aviona sa bakljom u Hong Kongu uhapšeno je najmanje 7 prosvjednika. U petak će oko 3000 policajaca čuvati bakljo na njenom putu kroz Hong Kong. Istodobno je počelo odbrojavanje 100 dana do početka olimpijskih igara u Pekingu uz pjesme, masovne šetnje i molitve. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 30. aprila. Koštunica odbacio Solanine tvrdnje da je sporazum s Evropskom unijom neutralan. Crna Gora bi najkasnije do ljeta trebala podnijeti zahtjev za status kandidata u Evropskoj uniji, izjavio Ranko Krivokapić. Granične sporove između Hrvatske i Slovenije prepustiti stručnjacima, složili se Sanader i Janša. Iran prodaju nafte više ne obračunava u dolarima, već eurima i jenima. Evropska unija i NATO zabrinuti zbog odluke Rusije da pošalje dodatne vojnike u Abhaziju. Olimpijska baklja ponovo u Kini.
U minutama što slijede čućete da predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht smatra kako će potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom u proevropsku opciju u Srbiji privući čak i dio radikalnih birača.
Verujem da će i oni koji su vjerovali da je to nemoguće u stvari sad biti ubeđeni da je moguće itekako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Protiv prijedloga o federalizaciji Bosne i Hercegovine
ustale su čak i političke stranke u Republici Srpskoj.
Priča o federalizaciji je priča o otvaranju Pandorine kutije bez ikakvog pravnog ili suštinskog osnova.
Parlament Bosne i Hercegovine odbio inicijativu za zabranu neofašističkih organizacija i simbola. Protiv su glasali i Dodikovi socijalisti s obrazloženjem.
Svaki dan u medijima pročitat će se Četnička vojska Republike Srpske, Četnička policija, Četnička Republika Srpska. Po ovom zakonu bila bi ukinuta Republika Srpska.
Govorimo i o lošim odnosima Hrvatske i Slovenije. Čak 12% Hrvata misli da su im Slovenci najgori susjedi.
Jesu malo ovako na nas nabrušeni. Oni misle da su puno bolji od nas.
Makar smo i sa Srbima imali to sve skupa, ali nekak su mi oni bili dobri prijatelji. I ostala sam s nekima i dobra. Znova, ali Slovenci mi nikak ne ideju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jučerašnje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mnogi su u Srbiji protumačili kao poklon Evrope proevropskoj Srbiji. Narodnjačko-radikalski blok je pak potpis u Luksemburgu dočekao na nož prije nego se i dogodio. U minutama što slijede, Branka Trivić istražuje, hoće li evropski dužnosnici postići svoj cilj? Hoće li se birači nakon sporazuma opredijeliti na predstojećim izborima za takozvane proevropske snage u Srbiji?
Velika većina građana Srbije podržava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 66% je za, 21 protiv. Ovo je rezultat istraživanja agencije Strategic Marketing, objavljenog dan pre potpisivanja sporazuma na uzorku od 500 građana. Za potpisivanje se izjasnilo i 66% neodlučnih birača, odnosno 56% onih koji neće glasati. Nije trebalo juče biti vidovit, pa predvideti da će luksemburški potpis izazvati još otrovniju retoričku paljbu iz redova narodnjačkih i radikalskih prvaka. Prvi su još pre nego što je Božidar Đelić izvadio famozno penkalo, to potpisivanje nazvali stavljanje Judinog pečata Tadićeve koalicije na Solanin sporazum, a drugi ga uporedili sa potpisivanjem Trojnog pakta, obećavši poništavanje sporazuma i smenu Tadića sa mesta predsjednika zemlje nakon 11. maja. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da su oni koji pričaju da sporazum nije u skladu sa očuvanjem teritorijalnog integriteta lažne patriote, a da je on, potpisavši sporazum, pokazao pravi patriotizam.
Poništavanje ovog sporazuma se pokušava dobiti koji kvadrat ima na više na predsjednim izborima, a poništiti godine i decenije napretka naše zemlje.
Sve govori da će se nemilosrdni predizborni obračun tek usijati. U tom kontekstu postavlja se pitanje da li će luksemburški čin imati značajniji efekat na izbore i ako hoće, kojoj će opciji, proevropskoj ili protivevropskoj pomoći, a kojoj odmoći. Na ovo pitanje odgovara Sonja Licht, čelnica Fonda za političku izuzetnost.
Mislim da će većina građana Srbije ovim ugovorom biti uverena da priča o našem članstvu u Evropskoj uniji nije utopija, nego da eto je napravljen prvi korak da se ona pretvori u realnost. Možda i deo birača koji su poverovali u ove priče narodnjačko-radikalskih prvaka, da oni u stvari hoće u Evropu, ali neće sada, nego će možda jednom, koji su možda poverovali da se zaista Kosovo brani tako što se kaže ne Evrope koja nas i neće. Sad se vidi da je potpisan sporazum koji u svom telu teksta u članu 135 u stvari pominje rezoluciju 1244. Glavni pregovarači, neka vrsta u stvari rukovodstva Evropske unije, naglašavaju da sporazum nema veze sa statusom Kosova i dakle verujem da će i oni koji su verovali da je to nemoguće, u stvari sad biti ubeđeni da je moguće i tekako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je vrlo teško proceniti kako će se potpisivanje sporazuma reflektovati na izborima. Da li će više glasova doneti proevropskom ili radikalsko-narodnjačkom bloku?
One ljude koji su jasno evropski opredeljeni u ovoj zemlji, ovaj sporazum će motivisati da podrže stranke koje su stale iz evropskog projekta u Srbiji. Verovatno one naklonjene Evropi, a koji su neodlučni u pogledu neke stranke, to može motivisati da izađu da glasaju, jer ipak neka perspektiva kada reč o evropskom putu Srbije je nagoveštena. E sad, naravno, nesumnjiva je činjenica da će ovaj sporazum biti iskorišćen od strane radikala i narodnjačke koalicije za dalju razradu pozadu njihove antievropske političke agende i to smo videli da je tu teška artiljerija retorička upotrebljena, što pre svega može da bude usmereno ka onim građanima koji su u pravom smislu te reči neopredeljeni, kao svojstven gest odvraćanja tih ljudi od glasanja za listu za Evropsku Srbiju, odnosno za LDP.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji neće imati značajnije efekte na opredeljivanje birača na majskim parlamentarnim izborima u Srbiji. Prosto zato što smo u ovoj priči, bit će potpisivanja, neće biti potpisivanja, treba potpisati, ne treba potpisati, kontinuirano već godinu ili godinu i po dana, smatra politikolog Zoran Stojiljković.
Prosto građani koji su za potpisivanje i za evropske integracije i ovo vide kao odlučujući korak na putu ka evropskim integracijama, ovo znači ohrabrenje, ali znači i mobilizaciju njihove energije i stava koji je već formiran. S druge strane, oni koji misle da je to izdajnički čin jer sam akt potpisivanja znači i odricanje od Kosova, već su formirali takav stav. Znači tu nekakvog velikog pomeranja biračkog tela neće biti, sem u nekih možda procenat ili dva biračkog tela koje je bilo do sada proevropski orijentisano, ali nezadovoljno efektima postoktobarskih vlasti, pogotovo učincima Tadića i Demokratske stranke u onoj meri koji su činili vlast ili koji su bili skloni da ocene da je Tadić i Demokratska stranka su pravili prevelike kompromise u saradnji sa Narodnjačkom koalicijom. Znači, to će ih vratiti jedan deo biračkog tela koji bi inače išao ka LDP-u ili još pre ka abstinenciji, ali taj udeo je jako mali.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako bi najbolje bilo da se u Bosni i Hercegovini naprave tri federalne jedinice s nezadovoljstvom su primljene u cijeloj zemlji, posebno među političkim strankama iz Republike Srpske. Kako je moguće da je Dodik od vatrenog zaštitara Dejtonskog sporazuma stigao do najvećeg zagovarača njegova kršenja? Pitanje je na koje odgovor traži Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić mišljenja je da bi stvaranje tri federalne jedinice u Bosni i Hercegovini bilo odustajanje od Dejtonskog mirovnog sporazuma, što bi, kako kaže, moglo imati nesagledive posljedice ne samo po Republiku Srpsku, nego i Bosnu i Hercegovinu.
Priča o federalizaciji je priča o otvaranju Pandorine kutije bez ikakvog pravnog ili suštinskog osnova, bez želje da se nađe rješenje za međusobne odnose unutar Bosne i Hercegovine, odnosno pokušaj da se nađe partner u hrvatskom političkom tijelu, što za nas ne znači nikakvo rješenje, što za nas predstavlja u stvari dalje produbljivanje međusobnog nepovjerenja.
Funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ovakve ocjene Srpske demokratske stranke smatra neutemeljenim i kaže da federalizacija BiH ne bi bila odustajanje od Dejtona.
Jednostavno se može izvesti ta operacija udruživanjem entiteta sa hrvatskom većinom, odnosno županija. Na taj način bi se dobila treća multietnička federalna jedinica, naravno sa pretežnim hrvatskim stanovništvom.
Stranke u Republici Srpskoj nemaju jedinstven stav kada su u pitanju ustavne promjene, ističe predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Moje viđenje je da Republika Srpska nema nikakav poseban razlog da mijenja Dejtonski sporazum. Mi svojom pozicijom u Bosni i Hercegovini po Dejtonu nismo nezadovoljni, naprotiv, mislimo da je to sasvim u redu ta pozicija i moje mišljenje je da ni Republika Srpska nema veliki razlog da govori o federalizaciji.
Potpredsjednik Republike Srpske i stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Dodikovo iznošenje teze o federalizaciji BiH te njegovo stalno negiranje državnih institucija za krajnji cilj ima razbijanje Bosne i Hercegovine i njenog multikulturalnog bića.
Moja procjena je da on u stvari više teži nekoj samostalnosti Republike Srpske kao zasebne države sa nekim konfederalnim ili labavim više ili manje vezama sa Srbijom, nego li što bi težio njenom prisjedinjavanju.
Delegat iz reda Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske i funkcioner Nove Hrvatske inicijative Tomislav Tomljanović.
Ova situacija samo govori o činjenici da nema političke elite zrelih, dovoljno zrelih u BiH da sami naprave ustav i da ga predlože narodno usvajanje, jer ovo nije ustav koji je donio narod, ovo je mirovni sporazum. Zatim da bez daljnjega trebaju te političke elite u BiH sjesti i dogovoriti konačno.
Kroz ustavne promjene mi treba da dođemo do funkcionalnije države, a ne do nekih novih teritorijalno-etničkih podjela, naglašava potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
Može li ta država u ekonomskom smislu da bude prosperitetna? Dakle, to je ključno pitanje. A ne, hoćemo li mi imati 3 federalne jedinice ili 5 federalnih jedinica, hoće li biti regionalizacija ili će biti 2 entiteta. Dakle, suština čitave priče da nama treba jeftina država, što ona danas nije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katena.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio inicijativu zastupnika Socijaldemokratske partije da se u zemlji zabrane sve neofašističke organizacije te upotreba njihovih simbola. Protiv su glasali zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, tako da inicijativa nije dobila entitetsku većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Sa detaljima iz Sarajeva, Milad Obradović.
Brojni su međunarodni dokumenti usvojeni od Ujedinjenih nacija do Vijeća Europe koji govori o potrebi sprečavanja onih snaga koji šire govor mržnje, te neophodnosti zaustavljanja aktivnosti neofašističkih organizacija. Tog govore takvih organizacija ima i u Bosni i Hercegovini. Riječi su Denisa Bećirovića, poslanika Socijaldemokratske partije, predlagača inicijative o zabrani neofašističkih organizacija.
Ova inicijativa nije usmjerena apsolutno ni protiv jednog naroda u Bosni i Hercegovini, ona je jedino usmjerena protiv najcrnjih ideologija i najcrnjih pokreta.
Sa ocjenom da zabrana neofašističke organizacija nije usmjerena niti protiv jednog naroda, nije se složio Slavko Jovičić, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Svaki dan u medijima pročitat će se Četnička vojska Republike Srpske, Četnička policija, Četnička Republika Srpska. Po ovom zakonu bila bi ukinuta Republika Srpska, Četnička organizacija. Koja je to neofašistička organizacija koju mi danas zakonom moramo zabraniti rad? Ali kad mi donesete presudu i tužite vi prvo na sudu Četničku organizaciju da su oni neofašistička organizacija, ne da ćete od mene imati podršku, nego ću vam ja skupiti iz Republike Srpske 500 podrške nevlade organizacija za takvu ideju.
Da, pak postoji jedna presuda, uvjeravao je član Stranke demokratske akcije Sadik Ahmetović.
Predstavno Međunarodnog suda pravde u Hagu i te pročitajte, gospodine.
Inicijativa o zabrani neofašističkih organizacija imala je za većinu poslanika nedopustivu i neoprostivu ideološku i stranačku percepciju. Da se ne pominju četnici, ustaše i nastavljači tradicije Hanđar divizije, Momčilo Novaković, poslanik Srpske demokratske stranke, inicijativu bi i podržao.
Dobro bi bilo da on zaista nosi naziv Zakon o zabrani svih neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, tačka.
Ta pak tačka za Denisa Bećirovića bila je provokacija na koju je uzbuđeno reagovao.
Neko ovdje hoće da kaže da četnički pokret nije fašistički pokret. To je genocidna ideja, genocidna ideologija koji se pokazao kao genocidan u praksi.
Ekrem Ajanović, koji potiče, kako kažu, iz antifašističke porodice, član Stranke demokratske akcije, podsjeća da je i istina o Hanđar diviziji malo drugačija, odnosno da ta divizija nije slijedila fašistički politički program.
To je bila divizija oružana sila njemačke fašističke vojske koja je, molim vas, sačekajte malo, nemojte se da smijete, koja je u Francuskoj prva jedinica iz fašističke njemačke, znači fašističke njemačke sile, pobunila se protiv njemačke vojske i spomenik toj diviziji ima u Francuskoj.
Protiv ideološke, odnosno komunističke pozicije inicijative bio i Martin Raguž, poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Postavljam samo pitanje, pod kojim simbolima su bijene desetine i stotine tisuća ljudi nakon Drugog svjetskog rata, da ne spominjem neke od najpoznatijih točaka. Ubijeni su isto tako u ime ideologije, bez pravog suda i bez pravorijeka.
Inicijativa je odbačena jer nije postojala entitetska većina glasova poslanika iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na graničnom prijelazu Bregana s hrvatske strane sastali su se danas poslije podne hrvatski i slovenski premijeri Ivo Sanader i Janez Janša. Sa otvorena pitanja između dviju država nastojimo riješiti u prijateljskom i evropskom duhu, saopštili su novinarima. Probleme niko ne niječe, ali im ne treba pridavati ni preveliku važnost, istakao je hrvatski premijer. Istodobno, posljednje istraživanje zagrebačkog Jutarnjeg lista pokazuje da čak 3/4 Hrvata i isto toliko Slovenaca jednako loše misle jedni o drugima. Priču ima Ankica Barbir-Mladinović.
Prema istraživanju Jutarnjeg lista provedenog u Sloveniji i Hrvatskoj, skoro 70% Slovenaca vjeruje da su Hrvati ljubomorni na njih zbog Europske unije i boljeg životnog standarda. S druge strane, gotovo isto toliko Hrvata, 68%, smatra da su im Slovenci loši i nedobronamjerni susjedi i zavidni zbog mora i razvijenog turizma. Takva razmišljanja o susjedima Slovencima potvrdili su jutros i našem radiju svi odreda slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Malo zafrkavaju. Ba nije malo, već puno. Mi tražimo svoje, mi branimo svoje, a oni nekako zadiru u naše. Vjerovatno da su ljubomorni, imaju zašto biti. To je najljepše more na svijetu.
Jesu malo ovako na nas nabrušeni, a oni misle da su puno bolji od nas.
Makar smo i sa Srbima imali to sve skupa, ali nekako su mi oni bili dobri prijatelji. I ostala sam s nekojima i dobra. Zove, ali Slovenci mi nikak ne ideju.
Pa ne volimo ih, zakaj bi ih voljeli? Oči nam samo napakosti. Gledaju samo svoju korist, kako što više od nas izvuču.
Pa recimo ovo isto što se tiče mora i to, ne, imaju tu ulogu sad u Evropskoj i eto, dokazuju da su oni moćni sad trenutno od nas, a zapravo su ništa. Pa ne znam da li ćete naći ikoga da će reći nešto Slovencima. Dobro, eventualno ima koji Slovenac, ono 2-3 ovdje, morat ćete cijeli dan hodati po Zagrebu. Pa da bi našla neko ko ima pozitivno mišljenje o njima, eto.
Pa ja sam imala Slovenku kolegicu i bile smo se jako dobre, ali nikad nije htjela da razgovara s menom Hrvatske, ali makar sam za vrijeme Jugoslavije bila gore. I zna, i posjećivali smo se i ja k njoj, ona je na Bledu bila i ona to k meni u Zagreb, ali je ona svoje derala, a ja sam svoje.
No, na graničnom prijelazu Bregana s hrvatske strane, a u sklopu sindikalne akcije Sindikati bez granica, i hrvatski i slovenski premijer poručili su danas da Hrvatsku i Sloveniju puno toga više spaja nego li razdvaja. Predsjednik hrvatske vlade Ivo Sanader.
Ova inicijativa je najbolji znak prijateljstva naših građana, naših zemalja. Kad to kažem, ne želim ni na kraj pameti zanijekati da ne postoje otvorena pitanja, ali isto tako ne želim niti previše vrednovati ta otvorena pitanja, jer smatram da je prijateljstvo između Hrvatske i Slovenije veću specifičnu težinu ima nego tih nekoliko otvorenih pitanja.
Optimistične poruke odaslao je slovenski premijer Janez Janša.
Da je zelo pomembno da se zavedamo tega.
Vrlo je važno da budemo svjesni toga da su granični prijelazi nešto što je privremeno i vjerujem da će ta granica biti propusna u interesu građana obiju država, naglasio je slovenski premijer. Istodobno, s graničnog prijelaza Plovanija, gdje su prošlu subotu slovenski nacionalisti pokušali mimo službenog graničnog prijelaza proći na hrvatsku stranu, stiže vijest da je kontroverzni borac za južnu granicu, kako Slovenca Joška Jorasa nazivaju slovenski mediji, stupio u štrajk glađu zbog žardinjera kojima su mu hrvatske vlasti prepriječile prolaz po makadamskom putu kojeg je on sagradio mimo službene granice. O hrvatsko-slovenskim graničnim napetostima oglasio se danas i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, te kazao kako je najbolje rješenje za hrvatsko-slovenski granični spor Međunarodni sud u Hagu.
Ja ne znam zašto oni misle da bi zakon bio i konvencija da bi bili protiv njih. Ako su sigurni u svoje argumente, onda idemo na sud kao dva seljaka kad se ne slažu za među, inače su u dobrim odnosima. I znate šta rade? Zovu sud, zovu geodetu, sudsku komisiju, oni izmjere prema zemljišnim knjigama i kaže, evo tu su stupići, ovdje vam je granica. Nakon toga svi zajedno idu u birtiju, zaliju i svi su zadovoljni. Pa to mi želimo i sa Slovencima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Koštunica odbacio Solanine tvrdnje da je sporazum s Evropskom unijom neutralan. Crna Gora bi najkasnije do ljeta trebala podnijeti zahtjev za status kandidata u Evropskoj uniji, izjavio Ranko Krivokapić. Iran prodaju nafte više ne obračunava u dolarima, već eurima i jenima. Evropska unija, Sjedinjene države i NATO savez zabrinuti zbog odluke Rusije da pošalje dodatne vojnike u Abhaziju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Europa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa čućete da politikolog s Univerziteta u Kentu, Florian Bieber, smatra kako su rezultati izbora u Srbiji najveći sigurnosni rizik na Balkanu.
Znači, ako pobedi neka koalicija s kojoj bi uključili Srpsku radikalnu stranku, onda bi vidio dosta mogućnosti za krize, pogotovo na sever Kosovo, ali naravno to bi bilo također jedna pogoršanje situacije u Srbiji.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije u svom izvještaju tvrdi da u Srbiji postoji atmosfera netolerancije. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže:
to je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno promijenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije.
Moskva je saopštila da će u Abhaziju poslati dodatne trupe tvrdeći da to isto čini i Gruzija. Zvanični Tbilisi NATO uzvraća da je prisustvo ruskih mirovnih snaga u njihovoj regiji nelegitimno. Gruzijski premijer:
smatramo da ako Rusija preduzme ovaj korak, to će izazvati veliku destabilizaciju cijelog regiona. Ovo sada ćemo smatrati dolazak svakog ruskog vojnika ili oružja, čak i u okviru limita do 3000 pripadnika mirovnih snaga predviđenog sporazumom, kao nelegitimnog i potencijalnog agresora.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pak kaže:
mirotvorci nahodice u Abhaziji na osnovi...
Mirovne snage su razmještene u Abhaziji na osnovu sporazuma koje su prihvatile obe strane. Broj naših vojnika je u skladu sa pomenutim dokumentom, istakao je Lavrov.
Koliko slijepima znači njihova biblioteka?
Kada sam izgubio oči, kada sam postao slijep, negdje po završetku rata i ustanovljenju Daytonskog mira, rekli su mi da postoji u Sarajevu biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Kao da me sunce obasio, znači ipak ću moći da čitam.
A tu je i priča o tome zašto se demokratski senator Barack Obama morao odreći svog duhovnog vođe, pastora Jeremiah Wrighta. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nema mnogo razlike među političkim partijama u Srbiji kad je Kosovo u pitanju, ali se u mnogome razlikuju oko budućnosti same države, kaže politikolog s Univerziteta u Kentu Florian Bieber. S njim je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodine Bieber, šta su danas po vama najveći bezbjedonosni rizici na Zapadnom Balkanu? Govorimo o situaciji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Pa ja mislim najveća sigurnosna i politička opasnost što se tiče nestabilnosti su rezultati izbora u Srbiji. Znači, ako pobedi neka koalicija s kojoj bi uključili Srpsku radikalnu stranku, onda bi vidio dosta mogućnosti za krize, pogotovo na sever Kosovo, ali naravno to bi bilo također jedna pogoršanje situacije u Srbiji u političkom smislu. Ne vidim nekih sukobe, ali boka politička kriza koja bi može da traje par godina.
Međutim, stranke u Srbiji se ne razlikuju puno po pitanju Kosova.
Ne po pitanju Kosova, ali se razlikuje u načina koje oni bi hteli da se bori za Kosovo. U smislu, ako bi pobedila neka koalicija koja je demokratska stranka bila glavna stranka, onda bi DS insistirao da Kosovo i dalje deo Srbije, ali oni također bi više insistirao na evropsku integraciju Srbije i to naravno je potpuno drugačija politika Srpske radikalne stranke. Postoji dosta razlike između glavne stranke u Srbiji i ako ponekad to zvuči prilično slično.
U kom pravcu bi se mogli dalje razvijati odnosi Prištine i Beograda?
U skoroj budućnosti ne vidim.
U skoroj budućnosti, da li je u igri po vama ta priča o podjeli Kosova?
Za sada ne vidim nikakve mogućnosti za neki dogovor između Prištine i Beograda u skoroj budućnosti. U periodu od par godina ja vidim više prostor za neki dogovor. Što je očigledno je da posle proglašenja nezavisnosti postoji neki potreba za dogovor između Kosova i Srbije. Mi smo vidjeli da broj zemlja u svijetu koje su priznali Kosovo nije tako veliki. Nije bio taj talas koji mnogo su očekivali. U tom smislu i na članstvo svim međunarodnim organizacijama, pogotovo u Europskoj uniji, će biti potrebno neki dogovor sa Srbijom. Mislim, neće biti moguće da Kosovo će biti član nijednog međunarodne organizacije bez nekog vrsta dogovora. To je pitanje šta će biti u tom dogovoru, to je za par godina i naravno jedan od opcija je neka vrsta podjela. Ali ja ne vidim nikakvu spremnost unutar Srbije da se to uradi sada. Zato što sada Srbije faktično kontroliše deo kosovske teritorije i sa druge strane Srbije i dalje može reći stjele na ceo teritoriji Kosova. Znači, također iz kosovske strane ne vidim taj spremnost da se pravi ikakvi dogovor sa Srbijom.
A da li mislite da međunarodna zajednica u ovom momentu ima jasnu strategiju kako riješiti probleme na relaciji Priština-Beograd?
Ja mislim očigledno nema strategiju što se tiče Srbije. Trenutno cijela da ideja o potpisivanju sporazuma nije bio sasvim konstruktivno zato što to je dolazi u posljednjem trenutku pre izbora. To bi treba da se reši dugoročno, ne samo kad dolazi prilika kao izbori. To meni pokazuje da ne postoji neka jasna strategija prema Srbiju i također ne postoji prema Kosovo. I ako gledamo stanje Eoleksa do sada je prilično slabo. Znači ne vidimo neka značajna promjena od vremena UNMIK-a i nije jasno kako će biti taj handover, taj dogovor između UNMIK-a i Eoleksa. U tom smislu imam utisak da međunarodna zajednica nema jasnu strategiju sada, što je naravno najopasnije. Međunarodna zajednica je glavni aktor koji može da smiri situaciju u regionu, ali ako neki, pogotovo nacionalističke partije, razumevaju da možda međunarodna zajednica nema strategiju ili neku viziju i moć ili volje da cijela na neku složnu politiku, onda naravno oni bi to koristili. U tom smislu, vreme je da međunarodna zajednica razvije neku strategiju koja je regionalni također. Ne može da se reši odnose sa Srbijom bez da se reši odnose sa Kosovom istovremeno i sa Bosnom i Hercegovinom. Sve te promese su vezani, znači ne možete to samo sa jednom zemljom da se to dogovori.
Upravo je na tom fonu i moje sljedeće pitanje. U kolikoj mjeri zemlje regije poput Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine mogu biti ugrožene nerješavanjem konflikata Srbije i Kosova?
Ne vidim, pogotovo za Crnu Goru, ne vidim taj direktni utisak šta se desi u Srbiji sa Kosovo, da će to imati neki loš uticaj na dešavanje u Crnoj Gori. Makedonije vidim veći stepen problema zato što postoji ta politička kriza koja postoji u Makedoniji, postoji ta kriza koja je vezana sa tim nepriznanjem. Makedonija nije dobio ponudu za članstvo u NATO i sve to. Makedonija je mnogo manje stabilno trenutno. Ali naravno, ako se širi neka vrsta nestabilnost, ako će doći na vlast neka nacionalistička vlada u Srbiji, naravno da to će imati neki utjecaj na političku situaciju, na stabilnost, na stan ulaganje u svim zemljama regiona. U tom smislu, nijedno zemlje je dovoljno daleko da može da izbjegne ako postoji kriza u jednom delu regiona.
Slušali ste politikologa Florijana Bibera s Univerziteta u Kentu. S njim je razgovarala Slavica Brajović. I u minutama što slijede bavimo se Kosovom, preciznije evropskom budućnošću najmlađe države starog kontinenta. Priredio Gzimba Đaku.
Činjenica da Kosovo još uvek nisu priznale sve države članice Evropske unije je limitirajuća okolnost za zaključivanje sporazuma o asocijaciji i pridruživanju, smatraju poznavaoci evropski integrativni procesa na Kosovu. Direktorka Kosovskog fonda za civilno društvo Venera Hajrullahu, koja je radila i kao rukovodac vladine kancelarije za integracije, kaže da će činjenica da Kosovo nije priznat od svih država članica Evropske unije ostati limitirajući faktor za potpisivanje sporazuma.
Mendoj se na aspekt informal i antisopengesa objektive će nuk mundite i kaljojem na...
Sa formalnog aspekta ima nekoliko objektivnih prepreka koje se ne mogu prevazići. Radi se o nepriznavanju Kosova od strane jednog broja zemalja članica Evropske unije, što onemogućava odluku Evropske komisije da se nastavi sa procedurom potpisivanja sporazuma. U sadašnjoj situaciji je teško ići napred, naravno ukoliko Evropska komisija ne pronađe neki alternativni oblik da se prevaziđu ove prepreke. Sličnu ocenu iznosi i rukovodilac Agencije za evropske integracije u vladi Kosova Sebiha Šalja. Ona ističe da, nezavisno od mogućeg napretka i uspjeha u ispunjavanju kriterijuma za uštanjenje, nepriznavanje države Kosovo ostaje glavni problem.
Pavarsisht ne se punojim da moton vajklujim zetat oblikime tehnike.
Nezavisno od toga, radimo li i ispunimo sve tehničke obaveze, pošto treba prevazići i druge izazove, treba da budemo priznati od strane svih država, jer u trenutku potpisivanja će biti prepreka, kakvi je bilo juče prilikom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije, pošto su Belgija i Holandija izjavile da neće ratifikovati sporazum iako su potpisale, dok Srbija ne ostvari potpunu saradnju sa Haškim tribunalom. Međutim, sem ovih prepreka, Kosovo ima još mnogo toga da uradi da bi ispunila političke kriterijume i kriterijum vladavine zakona. Gospođa Hajrullahu kritikuje vladu da još uvek nije utvrdila vremenske okvire u kojima treba da se okonče određeni zadaci.
A mendoj se kad koha kunesi Kosovar duheti časem njurpakma strategi.
Došlo je vreme da institucije Kosova imaju strategiju ostvarivanja ovih obaveza i da manje ili više odrede vremenske rokove. U skladu sa tim planom treba sagledati i administrativne kapacitete kako bi se ostvarili ciljevi, to su po meni hitna pitanja, kaže Hajrullahu. Vlada Kosova je izradila plan za evropsku integraciju za period 2008-2010. godine. Prema gospodi Šalja to dokazuje da je vlada odredila vremenske okvire za ostvarivanje zadataka. Ne znam, može biti da je reč o nesporazumu, jer sam naziv plana, plan za evropske integracije 2008-2010. predstavlja vremensku konturu u kojem treba da se ostvari. Gospođa Hajrullahu kaže da se ta vremenska odrednica ne vidi u praksi. Kosovo je pre proglašavanja nezavisnosti bila deo dodatnog procesa koji se zvao prateći mehanizam asocijacije i stabilizacije, ali se za sada ne zna hoće li i kada Kosovo kao država biti uključena u proces asocijacije i pridruživanja sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije objavila je izvještaj u kojem tvrdi da u Srbiji trenutno postoji klima neprijateljstva prema nacionalnim i etničkim manjinama. Nadležni za oblast ljudskih i manjinskih prava kažu da izvještaj ne odgovara u potpunosti stanju na terenu, a predstavnici nevladinih organizacija pak smatraju da ga ovaj dokument realno odslikava. Zoran Preradović u temi koja slijedi otvara pitanje što je država učinila i što još treba poduzeti kako se Srbija u ovakvim izvještajima više ne bi pominjala u negativnom kontekstu.
U izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije između ostalog apostrofira se negativna klima prema takozvanim netradicionalnim verskim zajednicama. Kritikuje se rasna diskriminacija prema Romima i drugim manjinama poput mađarske manjine u Vojvodini i albanske manjine u Srbiji. Navode se također i primjeri neefikasnog reagovanja policije i pravosuđa na rasističke napade, a komisija govori i o postojanju antisemitizma u Srbiji. Vladimir Đurić, pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, kaže da izveštaj sadrži i opaske koje ne odgovaraju istini i iznosi sljedeći primjer.
Primjera radi, u izveštaju se daje opaska da albanska manjina u južnom delu centralne Srbije pati diskriminacije u takvim oblastima kao što je pristup obrazovanju, državnoj službi, naročito policiji i pravosuđu. Da ta konstatacija ne odgovara istini, svedoče rečito podaci da je u školskoj 2006. i 2007. godini u osnovnim školama u opštini Preševo, Bujanovac i Medveđa, preko 9000 učenika ima celokupno obrazovanje na albanskom jeziku. Da li se na osnovu toga može izvesti zaključak da albanska manjina pati od diskriminacije u oblasti obrazovanja?
Izveštaj komisije je realan, smatra predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko i naglašava da u društvu postoji atmosfera isključivosti prema pripadnicima manjinskih zajednica.
Kampanja države je svedena na to da se svi ti manjinski, da kažem, oblici bilo grupe ili mišljenja isključe iz šire političke zajednice i nije slučajno da upravo te grupe trpe medijsku kampanju. Znači, to je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno promenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije, a to zapravo koincidira i sa karakterom naše dve prethodne vlade koje su bile izrazito ksenofobične i antizapadne.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije uradila je prilično izbalansiran izveštaj, kaže za naš program republički ombudsman Saša Janković i precizira da su apostrofirane kako stvari koje se tiču unapređenja položaja manjina, tako i one koje ukazuju na negativne tendencije.
Posebno su te tendencije vidljive u nekim kriznim situacijama kada se praktično ispoljava nesavršenost našeg sistema zaštite prava nacionalnih manjina. Dakle, nije sporno sasvim da postoje problemi ostvarivanja prava nacionalnih manjina, pre svega prouzrokovani nedovoljno ažuriranim i kvalitetnim zakonodanim okvirom, isticanjem mandata nacionalnih saveta nacionalnih manjina i nesprovođenim izbora još uvijek. S druge strane, država često ne pokazuje dovoljno taktilnosti, subtilnosti, ali nekad i odlučnosti u zaštiti.
Vladimir Đurić, pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, navodi međutim da su proizvoljni zaključci prisutni u gotovo svim oblastima koje izveštaj pokriva, ali i napominje.
Naravno, niko ne spori da postoje izvesni i međunacionalni incidenti i da postoje određeni vidovi ispoljavanja netrpeljivosti možda prema pripadnicima nacionalnih manjina i ne samo nacionalnih nego i religioznih manjina, ali čini nam se da je uopšte uzev jedno olako zaključivanje koje je nažalost sadržano u ovom izveštaju neće doprineti stvarnom identifikovanju problema i prevazilaženju tih problema.
Odnos prema manjinama odslikava meru demokratije u jednoj zemlji, ističe Sonja Biserko i dodaje.
U tom kontekstu Srbija, rekao bih, vrlo loše stoji, pogotovo u odnosu na neke manjine, kao što, kompaktnije teritorijalne manjine, kao što su Bošnjaci, Sanduku, Albanci na južu Srbije i naravno manjine u Vojvodini.
Naposletku ombudsman Saša Janković zaključuje da, iako se ne slaže u potpunosti sa svim delovima izveštaja, da ovaj dokument predstavlja kvalitetan doprinos budućim koracima države koji bi trebalo da poprave položaj nacionalnih i etničkih manjina u Srbiji.
Da je to pogled sa strane koji nama treba da pomogne u rešavanju naših sopstvenih problema i prevazilaženju prepreka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koliko su opasne najave Rusije da će u gruzijsku separatističku regiju Abhaziju poslati dodatne trupe. Zašto se demokratski senator Barack Obama mora odreći svog duhovnog vođe? Te kako funkcionira biblioteka za slijepe u Sarajevu? Za dobre poznavaoce istoka Evrope te hladnog rata, jučerašnje je saopštenje Moskve značajno podiglo tenzije. Kremlj je naime objavio kako će u gruzijsku separatističku regiju Abhaziju poslati dodatne trupe. Odgovor je to na pretpostavku Rusije da i Gruzija gomila svoje snage u istoj oblasti, odnosno na liniji razdvajanja. Odnosi između dvije zemlje već duže su vrijeme zategnuti zbog toga što Rusija podržava separatističke želje Abhazije i Južne Osetije, a Gruzija paralelno namjerava ući u NATO. Priredio Dragan Štavljanin.
Tbilisi se odavno protivi prisustvu mirovnih snaga i zajednica nezavisnih država na teritoriji svojih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, raspoređenih nakon rata početkom 90-ih u kojem je gruzijska armija pobeđena. Tbilisi tvrdi da ove trupe u kojima dominiraju ruske zapravo služe interesima Moskve i onemogućavaju mirno rešenje sukoba. Gruzija je planirala da iskoristi sastanak Saveta NATO-a i Rusije u sredu da predloži promjenu formata mirovnih snaga, tako što bi i vojnici sa zapada bili uključeni. Međutim, Moskva je već u utorak reagovala najavom slanja dodatnih trupa u cilju, kako ističe, sprečavanja rata. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je saopštio da je Gruzija angažovala 1000 vojnika u Kodori klancu, delu Abhazije koji je pod njenom kontrolom. Lavrov je predočio NATO dokumente koji po njegovim rečima to potvrđuju.
Ratvorci nahodice v Abhaziji na osnovi.
Mirovne snage su razmještene u Abhaziji na osnovu sporazuma koje su prihvatile obe strane. Broj naših vojnika je u skladu sa pomenutim dokumentom, istakao je Lavrov. Rusija trenutno ima u Abhaziji 1000 vojnika, dok je na početku misije 1994. godine bilo 3000. U Južnoj Osetiji je razmješteno 600 ruskih vojnika. Lavrov ističe da Rusija ima obavezu da zaštiti građane Abhazije i Južne Osetije koji govore ruski. Moskva je pre nekoliko godina podijelila većini stanovnika ovih regija ruske pasoše, na što je Gruzija oštro reagovala tvrdeći da Rusija pasportizacijom nastoji da anektira deo njene teritorije. Tbilisi je demantovao da je poslao dodatne trupe na sporno područje. Premijer Lado Gurgenidze. Smatramo da ako Rusija preduzme ovaj korak, to će izazvati veliku destabilizaciju cijelog regiona. Ovo sada ćemo smatrati dolazak svakog ruskog vojnika ili oružja, čak i u okviru limita do 3000 pripadnika mirovnih snaga predviđenog sporazumom, kao nelegitimnog i potencijalnog agresora, istakao je gruzijski premijer Gurgenidze. Evropski komesar za spojene poslove Javier Solana, koji se u utorak sreo u Luksemburgu sa Sergejom Lavrovom, kazao je da ruski potez nije mudar. Čak i ako je slanje dodatnih ruskih snaga u okviru limita predviđenog mirovnim sporazumom, to nije trezven potez ako želimo da smanjimo tenzije. Ja sam to veoma prijateljski rekao ruskom ministru, istakao je Solana. Dugogodišnje tenzije u odnosima Rusije i Gruzije dodatno su ojačale zbog namere Tbilisija da tokom samita NATO-a početkom aprila u Bukureštu potpiše akcioni plan članstva sa ovom organizacijom. Severnoatlantska alijansa je odustala da na ovom biskupu potpiše pomenuti dokument, ali je obećala Gruziji članstvo. Rusija, koja se protivi širenju NATO-a prema svojim granicama, uzvratila je jačanjem veza sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Nakon toga dve zemlje su se međusobno optuživale zbog obaranja gruzijske bespilotne letilice u Abhaziji. Poslednji u nizu nesuglasica je stav Gruzije do utorka da će blokirati ulazak Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senator iz Illinoisa Barack Obama, glavni suparnik Hillary Clinton u trci za nominaciju Demokratske stranke, javno se distancirao od svog dojučerašnjeg duhovnog vođe, pastora Jeremiah Wrighta. Uslijedilo je to samo dan nakon što je svećenik ponovio kako je vlada Sjedinjenih Američkih Država stvorila virus AIDS-a te da je američka vanjska politika dovela do terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Ono što je većina analitičara predviđala na samom početku Obamine utrke za predsjedničku nominaciju, sada se i desilo. Senator iz Illinoisa morao se praktično odreći svog duhovnog vođe zbog njegovih vatrenih i mnogi tvrde isključivih govora. Pastor Jeremiah Wright, svećenik Trinity United Church of Christ, jedne od najmoćnijih kršćanskih zajednica u Bostonu, govorio je u ponedjeljak u nacionalnom pres klubu u Washingtonu. Tom je prilikom osudio američke medije zbog nepoznavanja crnačke religijske tradicije i zbog senzacionalističkog isticanja nekih spornih navoda iz njegovih propovijedi. Rekavši da je crnačka teologija u Sjedinjenim Državama nevidljiva od dominantne kulture, on je napise u medijima okarakterizirao kao napad na crnačku crkvu. Nasuprot svemu napisanom, pastor najbrojnije crnačke pastve u Bostonu svoju je religiju nazvao teologijom oslobađanja, transformacije i u konačnici pomirenja. U svom govoru u nacionalnom pres klubu u Washingtonu, pastor Wright je međutim ostao pri tvrdnjama koje su još u martu nanijele udarac Obaminoj kampanji. Tvrdnjama kakva je teorija da je vlada Sjedinjenih Američkih Država stvorila virus AIDS-a kako bi reducirala crnačku populaciju, ili da je vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država dovela do terorističkih napada 11. septembra 2001. Isus je rekao, ne čini drugima ono što ne želiš da tebi čine. Ne može se prema drugima nastupati s terorizmom i očekivati da ti se to neće vratiti. To su biblijska načela, a ne bombastična načela Jeremiah Wrighta, rekao je pastor, odgovorivši na pitanje novinara, misli li se izviniti Amerikancima zbog izjava da su Sjedinjene Države same krive za terorističke napade. Na pitanje o propovjedi u kojoj je sugerirao da je američka vlada stvorila virus AIDS-a kako bi ubijala crnačko stanovništvo, Wright je rekao kako na temelju onoga što se događalo Afrikancima u toj zemlji vjeruje da je vlada Sjedinjenih Država sposobna učiniti svašta. Propovjed u kojoj je rekao da umjesto Bože blagoslovi Ameriku, treba reći Bože proklinje Ameriku, Wright je objasnio time što i Bog proklinje neka ponašanja, a nema izvinjenja za neke stvari koje je učinila vlada, a ne američki narod. To ne znači da ja ne volim Ameriku ili da sam manje domoljub, rekao je Wright ističući da je 6 godina služio u vojsci i pitajući se koliko je godina služio Cheney, misleći na potpredsjednika Sjedinjenih Država Dicka Cheneya. Wright se dotaknuo izostanka američkog izvinjenja za Hirošimu i Nagasaki, podrške nekadašnjoj politici apartheida, vlade u Južnoafričkoj republici, te vođenja neopravdanog rata u Iraku. Glavni izborni štab Baracka Obame ogradio se od Wrighta i njegovih istupa. Senator je ustvrdio da pastor govori u svoje ime. Ali većina analitičara procjenjuje da će pastorovi radikalni istupi nanijeti štetu Obami. Ovakvi udarci samo će pomoći njegovoj protukandidatkinji Hillary Clinton i republikanskom predsjedničkom kandidatu Johnu McCainu, jednoglasno se zaključuje u svim analizama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Sarajevu jedinstvena je ustanova jer omogućava tim ljudima pristup neprocjenjivom blagu, književnosti. Onima koji knjigu smatraju prozorom u svijet, u svakom pogledu, na raspolaganju su klasične knjige s Brajovim pismom, a zahvaljujući razvoju audiotehnike i nove, takozvane zvučne knjige. U biblioteci je bila i Selma Boračić.
Kada sam izgubio oči, kada sam postao slijep, negdje po završetku rata i stanom vjenju Dejtonskog mira, rekli su mi da postoji u Sarajevu biblioteka za slijepa i slabovidna lica, kao da me sunce obasio, znači ipak ću moći da čitam.
Adnan Bašić je jedan od korisnika biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Kaže da mu je knjiga jedini prozor u vanjski svijet.
Sva ljubav, sva pažnja zaokupira knjiga. Knjiga je nešto što me sad polako kakav jesam drži u životu. Kada stavim slušalce, kad uključim neki divni glas da mi čita neko predivno djelo, ja tad ponovo živim, ja tad ponovo vidim, ja tad imam moć.
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja slijepim licima omogućava pristup knjigama u njima dostupnoj tehnici, a to je Brajevo pismo, audiodigitalna tehnika i uvećana štampa. Nastala je 70. godina prošlog vijeka i predstavlja jednu od 7 institucija od državnog značaja, ističe direktor biblioteke Sakip Ple.
Država zaista jako malo vodi računa o kulturi svoje države Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što je ova biblioteka jedna od 7 institucija kulture čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina, a da država Bosna i Hercegovina ni dan danas nije riješila pravni status. Ja kao pravnik po vokaciji ću odmah reći da su to morali.
Biblioteka je nekad imala više od 10.000 knjiga. U toku rata uništeno je skoro 7.000, no zahvaljujući izdavačkoj djelatnosti biblioteke, ona dostiže prijeratni knjižni fond.
Knjižni fond biblioteke jeste 11.150 bibliotečkih jedinica u ove tri tehnike, znači u Brajevom pismu, u digitalnoj tehnici i na kaseta. Literatura biblioteke je kao i svim drugim bibliotekama, znači od lektire za osnovno i srednje obrazovanje, stručne literature, domaće, svjetske književnosti, beletristike, znači sve što imate u bibliotekama za ljude normalnog vida, mi imamo u ovoj biblioteci.
U izdavaštvu biblioteke za slijepa lica Bosne i Hercegovine izašla je prva knjiga pjesama Stazom kroz maglu slijepe književnice Anice Nikolić na Brajevom pismu.
To je veliko za me jer svoju knjigu mogu čitati sama. Danas mi je kao da sam progledala. A što naslov Stazom kroz maglu? Pa zato što sam utonula u maglu, slijepila sam baš u jesen i kad sam raspoložena, ta je magla malo svjetlija. Kad sam nešto tužna ili me nešto boli, ta je magla nešto tamnija.
Za izdavanje knjige na Brajevom pismu odlučila se kako bi drugim slijepim osobama omogućila samostalno čitanje svojih pjesama.
Velika je prednost čitanja sam, jer Brajeva knjiga se čita prstima i pristupačna je svakom slijepom licu.
Iako se u biblioteci trenutno nalazi oko 3000 knjiga na Brajevom pismu, direktor Pleh ističe da je ovaj način izdavaštva skuplji od običnog.
Knjiga na Brajevom pismu 50 puta skuplje košta od knjige na normalnom tisku i to je zaista tako. Zašto? Zato što jedna stranica normalnog tiska traži 3 stranice na Brajevom pismu. Drugo, knjiga na Brajevom pismu se radi na specijalnom papiru, znači 160 ili 180 gramskom kojeg nema u Bosni i Hercegovini. Radi se na tako specifičnoj skupocijenoj opremi također koje nema u Bosni i Hercegovini. Samo jedan Brajev printer košta 25.000 maraka i mi ga u Bosni i Hercegovini imamo jedan, da ne daje Bože crkne, onda bi se pitali šta dalje.
U toku je akcija za pomoć slijepim licima, za koju treba odvojiti samo nekoliko sati vremena. Dovoljno je otići u prostorije biblioteke i napraviti audiozapis neke knjige, kako bi je slijepa lica mogla slušati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. Ostajte mi zdravo.